Λοιπόν, το ερώτημα που μου δώσατε στο θέμα δύσκολες ερωτήσεις για την προσευχή ήτανε αν ο Θεός θέλει να καλύψει μία ανάγκη μου, παραδείγματος χάρη να με θεραπεύσει, τότε γιατί χρειάζεται να προσευχηθώ. Και αν ο Θεός δεν θέλει να καλύψει μία ανάγκη μου, παραδείγματος χάρη να με θεραπεύσει, τότε τι νόημα έχει το να προσευχηθώ. Αυτή ήταν λοιπόν η ερώτηση. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα η προσευχή δεν είναι απλώς το να ζητάμε από τον Θεό. Η προσευχή είναι επικοινωνία με τον Θεό, παρέα με τον Θεό, συντροφιά με τον Θεό. Θυμηθείτε ότι στο βιβλίο της Γένεσης, στο τρίτο κεφάλαιο, επομένως αρχή-αρχή, διαβάζουμε ότι ο Θεός κατέβηκε, λέει, εκεί που βρίσκονταν οι πρωτόπλαστοι, τότε άκουσαν, λέει, το θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός, καθώς περπατούσε στον κήπο το δειλινό, και κρύφτηκαν από αυτόν ο Αδάμ και η γυναίκα του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου, αλλά ο Θεός φώναξε στον Αδάμ, Αδάμ που είσαι, και τα λοιπά. Επομένως, εδώ έχουμε μία εικόνα παρέας, έτσι. Πήγε ο Θεός να κάνει παρέα με τους πρωτόπλαστους και δεν βρήκε τον Αδάμ και λέει «Αδάμ που είσαι», φυσικά ήξερε που είναι. Έτσι. Άρα η εικόνα που έχουμε, η αρχική εικόνα που έχουμε για την προσευχή δεν είναι απλώς «ζητάω και ο Θεός θα μου δώσει», αλλά είναι πολύ ευρύτερη. Τώρα, η ερώτηση βέβαια αφορά την προσευχή, αλλά πριν περάσω στην ουσία της ερώτησης να επισημάνω ότι η προσευχή δεν είναι μονάχα το να ζητούμε. Η προσευχή είναι μια ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει πρώτα-πρώτα δοξολογία. Δοξάζεις τον Θεό για αυτό που είναι. Γιατί είναι παντοδύναμος, γιατί είναι πανάγαθος, γιατί είναι παντοκράτορας, γιατί είναι ο δημιουργός, γιατί είναι ο Κύριος που προμηθεύει, γιατί είναι ο Κύριος που θεραπεύει, γιατί έτσι. Μαζεύεις όλες τις ιδιότητες του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή και δοξάζεις τον Θεό για αυτό που ο Θεός είναι. Πρώτον λοιπόν η δοξολογία. Δεύτερον είναι η ευχαριστία. Ευχαριστείς τον Θεό για όλα τα καλά τα οποία έχει κάνει στη ζωή σου και στη ζωή της οικογένειάς σου και των γνωστών σου και των φίλων σου. Ευχαριστείς τον Θεό γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιούμε ότι ό,τι υπάρχει γύρω μας και ό,τι βιώνουμε είναι δώρο Θεού και είναι χάρη Θεού και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η υγεία μας δεν είναι δεδομένη, η αρτημέλειά μας δεν είναι δεδομένη, το να έχουμε να φάμε δεν είναι δεδομένο, το να έχουμε στο ψυγείο μας φαγητό δεν είναι δεδομένο, το να έχουμε σπίτι δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οι παλιότεροι θυμάστε που έχω πει πολλές φορές, όταν αρχίζετε να τα βάφετε μαύρα, μπείτε στο ίντερνετ και χτυπήστε υγιή σε αριθμούς. Και εκεί θα σας βγάλει ποια είναι η εικόνα του πλανήτη ολόκληρου. Και εκεί θα μάθετε ότι αν έχεις κάποια λεφτά που σου περισσεύουν και τα βάλεις σε γουμπαρά ή στην τράπεζα, τότε ανήκει στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη. Το 92% δεν έχει λεφτά που να του περισσεύουν. Εάν έχεις το σπίτι σου, έχεις καταρχήν σπίτι να βάλεις το κεφάλι σου, ρούχα να ντυθείς και φαγητό να φας, ανήκεις στο 25% των προνομιούχων του κόσμου, διότι το 75% δεν τα έχει αυτά. Επομένως έχουμε λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό για ένα πλήθος πράγματα. Και φυσικά είναι πολύ προτιμότερο αυτό από το να γκρινιάζουμε για αυτά που δεν έχουμε και που έχει ο γείτονας. Εντάξει. Πρώτον λοιπόν δοξολογία, δεύτερον ευχαριστία. Ένα τρίτο μέρος της προσευχής είναι η εξομολόγηση. Να πάμε στον Θεό και να πούμε «Θεέ μου, εδώ τα έκανα μουσκεμά. Εδώ αμάρτησα. Εδώ δεν τα κατάφερα. Εδώ ζητάω το έλαιό σου, ζητάω τη χάρη σου, ζητάω τη συγχώρησή σου, ζητάω την ενδυνάμωσή σου». Ένα τέταρτο στοιχείο είναι η δέηση, η ηκεσία αν θέλετε, όπου προσεύχεσαι για τις ανάγκες σου. Και αυτό είναι το θέμα με το οποίο προφανώς αυτό αφορούσε η ερώτηση. Επομένως ζητάω για τον εαυτό μου πράγματα που μου χρειάζονται. Αυτό είναι η δέηση. Το πέμπτο είναι η μεσολάβηση. Στην Καινή Διαθήκη όρος είναι έντευξης. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο δεύτερο κεφάλαιο. στους πατέρες της Εκκλησίας ο όρος είναι πρεσβεία. Πρεσβεία είναι η προσευχή που κάνεις για κάποιον άλλον. Πηγαίνεις για λογαριασμό κάποιου άλλου και προσεύχεσαι ο Θεός να ευλογήσει, να ελεήσει ανάλογα με την ανάγκη που θέλεις κάποιον άλλον. Και τέλος, όσα είπαμε, πρώτον ευχαριστία, δεύτερον εξομολόγηση, τρίτον δέηση, τέταρτον μεσολάβηση, πέμπτον είναι η συναναστροφή με τον Θεό, η παρέα με τον Θεό, η κοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή το να καθίσεις στην παρουσία του Θεού με διάθεση λατρείας και με διάθεση να εκφράσεις την αγάπη σου και να περιμένεις τι έχει ο Κύριος να σου πει μέσα στο πνεύμα. Μέσα στο πνεύμα σου είναι μία αμφίδρομη σχέση προσευχή. Δεν εγώ λέω και ο Θεός ακούει. Έτσι, εσύ λες και ο Θεός ακούει, αλλά μετά και ο Θεός λέει και εσύ πρέπει να ακούσεις. Έτσι. Για να σε οδηγήσει, καταρχήν μέσα από το λόγο του, να σου φωτίσει χωρία μέσα από το λόγο του που θα σου δώσουν απαντήσεις σε θέματα που σε απασχολούν ή και μέσα στο πνεύμα σου να σου βάλει μία πολύ μεγάλη βεβαιότητα για αυτό που είναι το δικό του το θέλημα. Επομένως, έτσι πως διατυπώθηκε η ερώτηση από όλο αυτό το θέμα της προσευχής, κατάλαβα να περιορίζεται στο θέμα της δέησης. Έτσι. Δηλαδή όταν ζητάω κάτι για τον εαυτό μου, έχει νόημα να προσεύχομαι και να ζητάω. Αν ο Θεός θέλει να καλύψει την ανάγκη, γιατί χρειάζεται να προσευχηθώ. Αν ο Θεός δεν θέλει να καλύψει την ανάγκη, πάλι τι νόημα έχει το να προσευχηθώ. Λοιπόν, άρα περιοριζόμαστε στη δέηση. Αφού μιλήσαμε για το σύνολο της προσευχής, περιοριζόμαστε στη δέηση τώρα. Έτσι, στο να ζητήσω από τον Θεό πράγματα για τον εαυτό μου. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο χρειάζεται να προσευχηθώ είναι για να δηλώσω την εξάρτησή μου από τον Θεό. Έτσι. Δηλαδή, όλοι μας ξέρετε, έχουμε πρόβλημα εγωισμού. Και όσοι δεν το παραδεχόμαστε έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Επομένως, ο εγωισμός μας είναι αυτός που εμποδίζει τη σχέση μας με τον Θεό και εμποδίζει το να προκόψει η σχέση μας με τον Θεό. Με την προσευχή, όταν ζητάω από τον Θεό κάτι, πρώτα δηλώνω την αδυναμία μου να τα καταφέρω μόνος μου και ζητάω την βοήθειά του, άρα δηλώνω ότι εξαρτώμαι από αυτόν, ότι έχω την ανάγκη του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως θα πούμε και παρακάτω, το τι κάνουμε, το τι λέμε, το πώς συμπεριφερόμαστε, δεν είναι ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό, ανάμεσα σε εμάς και στους αδελφούς, ανάμεσα σε εμάς και στους γνωστούς και τους φίλους. Υπάρχει και ένας αόρατος κόσμος που μας παρακολουθεί. Οι άγγελοι του Θεού μας παρακολουθούν, τα πνεύματα τα πονηρά μας παρακολουθούν και έτσι κάθε τι το οποίο κάνουμε στην πνευματική σφαίρα είναι ένα μήνυμα σε όλον τον κόσμο που μας παρακολουθεί, τον αόρατο πνευματικό κόσμο και τον ορατό πνευματικό κόσμο. Δηλώνουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και στον αόρατο πνευματικό κόσμο την εξάρτησή μας από τον Θεό. Πρώτον λοιπόν, χρειάζεται να προσευχόμαστε ζητώντας για να δηλώσουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό. Δεύτερον, χρειάζεται να προσευχόμαστε ζητώντας, γιατί αυτή η στάση θα μας οδηγήσει να ζητήσουμε, να ψάξουμε, να μάθουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί η υπόσχεση που έχουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15 λέει ότι αυτή εστίν η παρησία είναι έχομεν προς Αυτόν. Παρησία είναι το να μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, να πω το παν και τη ρίζα, ρήμα, ρίσεις, ήρικα, την ρίζα του τετελεσμένου του λέγω. Επομένως, παρησία σημαίνει ελευθερία λόγου. Να μπορείς να πας μπροστά στον Θεό και να πεις ό,τι έχεις μέσα στην καρδιά σου. Προσέξτε, ποια είναι η παρησία που έχουμε? Ότι εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Ότι αν ζητούμε κάτι κατά το θέλημα του μας ακούει. Και εάν είδαμε ότι ακούει ημών και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ο ανετώμεθα είδαμε ότι έχουμε τα αιτήματα αητήκαμεν παρά αυτού. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει ότι όταν ξέρω ότι αυτό που ζητάω είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, μετά μπορώ να ξέρω ότι έχω ήδη έλαβα και έχω τα ζητήματα τα οποία ζήτησα από τον Θεό. Επομένως, από τη στιγμή που έχω αυτή τη βεβαιότητα, αν ζητήσω κάτι κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός με ακούει, επομένως έχω αυτά που ζήτησα. Έχω. Το πότε θα φανεί στον ορατό κόσμο αυτό που έχω είναι άλλο θέμα, αλλά από τη στιγμή που ζήτησα κάτι κατά το θέλημα του Θεού, έχω. Έλαβα και έχω. Άρα, είναι πολύ σημαντικό, για να μπορώ να πω ότι έχω, να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι. Για να ζητήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, η διάθεση να ζητήσω, πρώτον δηλώνει την εξάρτησή μου από τον Θεό. Και δεύτερον, με οδηγεί να ζητήσω, να γνωρίσω το θέλημα του Θεού, ώστε να μπορώ να προσευχηθώ σύμφωνα με το θέλημά Του, ώστε μετά να πάρω αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να μου δώσει κατά το θέλημά Του. Τρίτος λόγος. Είναι για να εξασκήσει την πίστη μας. Το να ζητούμε εξασκεί την πίστη μας. Μάρκος 11:24. Προηγουμένως ο Χριστός έχει πει σε μία σικιά να μην γίνει από σένα καρπό στον αιώνα και η σικιά ξεραίνεται. Και οι μαθητές μένουν έκπληκτοι. Λένε, Κύριε, είπες και ξεράθηκε. Τους λέει, δια τούτο λέγω ημίν. Πάντα όσα προσεύχεστε και αιτείτε, όσα προσεύχεστε και ζητείτε, πιστεύετε ότι ελάβετε, λένε τα αρχαιότερα χειρόγραφα, ο Σιναϊτικός κώδικας του 4ου αιώνα, ο Βατικανός κώδικας του 4ου αιώνα. Τα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης λένε πιστεύετε ότι ελάβετε. Να πιστεύετε ότι το πήρατε, όχι ότι θα το πάρετε. Πιστεύετε ότι το πήρατε. Στον 5ο αιώνα ο Αλεξανδρινός κώδικας και πολλοί άλλοι λένε πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Όχι ότι πήρατε ήδη, λαμβάνετε. Ξέρετε ότι λαμβάνεται. Και πάλι στον 5ο αιώνα, ένας κώδικας που βρίσκεται στο Κέμπριτζ και πολλοί άλλοι, κεφαλαιογράμματοι και μικρογράμματοι, έχουν λύμψεσθε, θα πάρετε. Επομένως, τα χειρότερα χειρόγραφα έχουν πιστεύετε ότι ελάβετε, να πιστεύετε ότι πήρατε, στον 4ο αιώνα. Στον 5ο αιώνα έχουν πιστεύετε ότι παίρνετε. Και πάλι στον 5ο αιώνα, κάποια άλλα έχουν πιστεύετε ότι θα πάρετε. Εμένα μου αρέσει η γραφή των αρχαιότερων χειρογράφων και δεν είναι ότι μου αρέσει γιατί έτσι είναι πιο εντυπωσιακή, αλλά και γιατί στην ειδικότητά μου που έχει να κάνει με την επιλογή γραφών στα χειρόγραφα και το μάθημα της κριτικής του κειμένου το διδάσκω στο Πανεπιστήμιο κάθε εξάμηνο και χειμερινό και αιρινό επί πολλές δεκαετίες, πάντοτε όταν έχεις αρχαιότερα και αξιόπιστα χειρόγραφα, διαλέγεις την γραφή των αρχαιότερων χειρογράφων. Επομένως, όταν στο κείμενο της Καινής Διαθήκης ο Σιναϊτικός κώδικας και ο Βατικανός, που είναι τα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα του 4ου αιώνα, συμφωνούν, αυτή είναι η γραφή που γίνεται αποδεκτή, όχι μόνο από μένα, από όλες τις επιστημονικές εκδόσεις, τις κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης. Επομένως, τι λέει εδώ? Λέει ότι ό,τι ζητάτε στην προσευχή, και βέβαια κανένα χωρίο δεν πρέπει να το απομονώνουμε. Προηγουμένως είπαμε όταν ζητάμε κάτι κατά το θέλημα του Θεού, εντάξει, συνδυάζονται αυτά. Ό,τι ζητάτε στην προσευχή κατά το θέλημα του Θεού, να πιστεύετε ότι το λάβατε. Προτού ακόμα αρχίσει να φαίνεται ότι το λάβατε. Ενώ ακόμα δεν έχετε λάβει τίποτα ανθρωπίνως στον ορατό κόσμο. Πιστεύετε ότι ελάβετε, λέει, και έστε, ημιν το έστε είναι μέλλοντας και θα γίνει. Δηλαδή πρώτα πιστεύεις ότι το έλαβες και μετά γίνεται. Θυμάστε την ιστορία που την έχω πει και άλλη φορά με τον νεαρό αυτόν στην Αγγλία, ο οποίος δεν νοιαζόταν για τίποτε άλλο παρά το να γίνει καλός ποδοσφαιριστής. Η μητέρα του ήταν πιστή γυναίκα, προσευχόταν, ήθελε το παιδί της να γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός λέει, εγώ δεν θέλω, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, με νοιάζει μόνο να μάθω καλή μπάλα. Κάποια στιγμή λέει, την έβλεπα την μητέρα μου, προσευχόταν. Μια μέρα λέει, την βλέπω, βγαίνει από το δωμάτιο της προσευχής με το ένα πρόσωπο φωτεινό, με ένα χαμόγελο. Λέει, τι συνέβη? Λέει, ο Κύριος απάντησε την προσευχή μου, θα τον γνωρίσει. Άσε με από εδώ, και τα λοιπά. Βροντάει την πόρτα, σηκώνεται και φεύγει. Άσε με και έχω και μάτς τώρα να πάω. Κατέβηκα, λέει, στο γήπεδο και την ώρα που έπαιζα Ήταν τέτοιος ο έλεγχος του Θεού επάνω μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Κατέβαινα στην αντίπαλη εστία και έβλεπα απέναντί μου τις φωτιές της κόλασης. Πού να βάλεις γκολ στην κόλαση τώρα. Λοιπόν, λέει, περίμενα πότε θα τελειώσει το μάτς. Πότε θα τελειώσει το μάτς, και με το που σφύριξε ο διαιτητής, λέει, τέρμα, γονάτισα μέσα στο γήπεδο και ζήτησα τον Χριστό να έρθει να πάρει κυριαρχία στη ζωή μου. Γύρισα στο σπίτι, λέω, μητέρα, όπως το είπες, δέχτηκα τον Χριστό, σωτήρα μου, κύριό μου. Σε εκεί που πήγα, και η απάντηση είναι, το ξέρω, λέει, γι' αυτό πήγα και σου αγόρασα μία Αγία Γραφή που να έχει πολλά περιθώρια γύρω γύρω, ώστε να σημειώνεις καθώς μελετάς για να τη χρησιμοποιείς μετά στα κηρύγματα που θα κάνεις. Λοιπόν, προσέξτε, αυτή η γυναίκα όταν πίστεψε ότι έλαβε, ο γιος της την έβρισε και βρόντισε την πόρτα και έφυγε. Εντάξει, επομένως δεν είχε λάβει τίποτα στο ανθρώπινο επίπεδο. Αλλά στην πραγματικότητα είχε λάβει. Τι είχε λάβει? Είχε λάβει την βεβαιότητα από τον Θεό ότι η προσευχή της απαντήθηκε. Προτού ακόμα φανεί στον ορατό κόσμο η απάντηση. Φανεί και αργότερα. Αλλά έτσι λειτουργεί. Όταν ζητάς κάτι κατά το θέλημα του Θεού, μένεις στην παρουσία του Θεού μέχρι να λάβεις την πληροφορία από τον Θεό ότι εντάξει, τακτοποιήθηκε. Και τότε δοξάζεις τον Θεό γιατί τακτοποιήθηκε, χωρίς ακόμα να έχει φανεί τίποτα, και θα φανεί μετά. Επομένως, η δέηση είναι απαραίτητη, πρώτον για να δηλώσει την εξάρτησή μας από τον Θεό, δεύτερον για να μας οδηγήσει σε αναζήτηση του θελήματος του Θεού, τρίτον για να εξασκήσει την πίστη μας, τέταρτον για να μας οδηγήσει σε συγχώρηση των άλλων. Γιατί αυτό που διάβασα προηγουμένως ήταν το Μάρκος 11:24, ότι ζητάτε στην προσφυγή, πιστεύετε ότι ελάβετε. Στο 25, αμέσως μετά, το επόμενο χωρίο λέει, και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ή τι έχετε κατάτινος, ή να και ο πατήρι μόνο εν της ουρανής αφή τα παραπτώματα ημών. Επομένως, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι όταν στέκεστε για να προσευχηθείτε, συγχωρήστε οτιδήποτε έχετε εναντίον οποιοδήποτε. Προσέξτε, δεν έχει σημασία πόσο φταίει, δεν έχει σημασία αν μετανόησε, δεν έχει σημασία αν ζήτησε συγγνώμη, σημασία έχει εσύ και εγώ μέσα στην καρδιά μας να μην κρατάμε πικρία για κανέναν. Γιατί? Γιατί η πικρία δίνει πολύ μεγάλο τόπο στον εχθρό. Ο εχθρός πιάνεται από την πικρία και αρχίζει να σε βασανίζει. Και ξέρετε, είναι πάρα πολλές οι αρρώστιες που προέρχονται από ρίζες πικρίας. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο συχνές είναι. Πολλές φορές καθώς προσεύχομαι για ανθρώπους, για να γίνουν καλά, για κάποια αρρώστια, η πληροφορία που έχω στο πνεύμα μου από το πνεύμα του Κυρίου είναι να τακτοποιήσει το θέμα της πικρίας που έχει. Έχω δει αρρώστιες να θεραπεύονται τη στιγμή της προσευχής, εκείνη την ώρα, και μετά από λίγο να ξαναγυρνάνε και να ξέρω ότι είναι εξαιτίας πικρίας η οποία κρατήθηκε. Και όταν το συζητήσαμε, ο άνθρωπος δεν ήθελε να διώξει την πικρία, ήθελε να την έχει. Και κάτσε και την πικρία και την αρρώστια. Γιατί η πικρία δίνει τόπο στον εχθρό, και λέει εδώ πέρα, προσέξτε, όταν πάτε να προσευχηθείτε, προσέξτε να συγχωρήσετε κάθε τι που σας έχει κάποιος άλλος. Κάθε τι που το ονομάζεται πικρία, μπορεί να το ονομάζετε με πλήγωσε, μπορεί να το ονομάζετε παράπονο, έχω παράπονο εναντίον κάποιου, οτιδήποτε, πάτε στον Κύριο και πέστε, Κύριε, αυτόν τον τάδε τον συγχωρώ για αυτό που μου έκανε, είτε το αξίζει είτε όχι, έτσι κι αλλιώς, Κύριε, εσύ εμένα με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω. Επομένως, η προσευχή μας βοηθάει και να οδηγηθούμε στο να συγχωρέσουμε τους άλλους, ώστε η προσευχή μας να μπορεί να ακουστεί. Πέμπτον, η δέηση χρειάζεται για να μας οδηγήσει να συνειδητοποιήσουμε αμαρτίες που υπάρχουν στη ζωή μας. Έτσι. Ψαλμός 66:18 λέει, αν είχα δει ανομία στην καρδιά μου, δεν θα με είχε ακούσει ο Κύριος. Έτσι. Επομένως, ο Δαβίδ καταλαβαίνει και λέει ότι αν είχαμε αμαρτία στην καρδιά μου, ο Κύριος δεν θα με άκουγε. Και ακόμα πιο καθαρά στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 59, τα χωρία 1 και 2, Λέει, θα ρείτε πως το χέρι του Κυρίου δεν φτάνει να σας σώσει και πως το αυτί του δεν μπορεί να σας ακούσει, όταν προσεύχεστε. Λάθος. Οι αμαρτίες σας όμως υψώνουν τείχος ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας και οι ανομίες σας τον έκρυψαν μακριά σας τόσο που να μην σας ακούει. Επομένως, η αμαρτία βάζει εμπόδιο στη σχέση μας με τον Θεό, βάζει εμπόδιο στην προσευχή μας. Άρα, όταν πάω να προσευχηθώ, εκτός από το να δηλώσω την εξάρτησή μου από τον Θεό, εκτός από το να οδηγηθώ στην αναζήτηση του θελήματος του Θεού, εκτός από το να εξασκήσω την πίστη μου, εκτός από το να οδηγηθώ στο να συγχωρήσω άλλους, είναι μια ευκαιρία να κάνω έναν έλεγχο. Υπάρχει, Κύριε μου, κάποια αμαρτία στη ζωή μου, κάτι που σε λυπεί, κάτι που το κρατάω? Προσέξτε, όταν ρωτάς τον Θεό, Κύριε, υπάρχει αμαρτία στη ζωή μου που την κρατάω? Σίγουρα προσεύχεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, ο Θεός σε ακούει και έχεις. Έχεις αυτό το οποίο ζήτησες. Επομένως, την ώρα που προσεύχεσαι, καθώς μένεις ησυχία στην παρουσία του Θεού, αν υπάρχει κάτι που σου είχε διαφύγει, θα έρθει. Άσε, μπορεί να το ξέρεις από πριν, αλλά... Και να σου έχει διαφύγει, εκείνη την ώρα θα έρθει και ο Κύριος θα σου πει αυτό. Τακτοποίησέ το και μετά συνεχίζουμε. Η αμαρτία δημιουργεί εμπόδια. Σας έχω πει και την ιστορία την άλλη με έναν αδελφό που προσευχόταν στο εξωτερικό, γινόταν αυτό. Προσευχόταν για κάποιον που είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και ξαφνικά του λέει, αδελφέ, καθώς προσεύχομαι για σένα, ο Θεός μου λέει μέσα στο πνεύμα μου $5,000. Θα πει αυτό. Καταλαβαίνω. Άλλος κατέβασε το κεφάλι και λέει, εγώ καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνεις? Λέει, είχα με τον αδελφό μου έναν συνεταιρισμό. Και ο αδελφός μου πέθανε. Όταν τακτοποίησα τα οικονομικά, κράτησα από την ύφη μου, που δικαιούνταν το μέρος του αδελφού μου, $5,000 χωρίς να της πω τίποτα. Θεωρήσω ότι είναι για τον κόπο μου που έκανα όλα τα γραφειοκρατικά και τα λοιπά, τα χάσα. Δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, την ώρα της προσευχής, ο Κύριος το φανέρωσε. Ο Κύριος το φανέρωσε. Ωραία. Λέει, τι να κάνουμε τώρα? Του λέει, κοίταξε, θα γράψεις μία επιταγή 5,000 στην ύφη σου και ένα σημείο που θα της εξηγείς τι συμβαίνει. Θα πας να το ταχυδρομήσεις και άλλα να προσευχηθούμε πάλι. Λοιπόν, πήγε. Και όταν το ταχυδρόμησε έγινε καλά. Δεν χρειάστηκε να ξαναπροσευχηθούν. Επομένως, πολλές φορές υπάρχει μία αμαρτία που στέκεται εμπόδιο και η προσευχή μπορεί να μας βοηθήσει να ψάξουμε και να βρούμε, να εντοπίσουμε αυτή την αμαρτία ώστε να μην στέκεται εμπόδιο στην προσευχή μας. Και ένα έκτο είναι για να εξασκήσει την υπομονή μας, γιατί ξέρετε, πολλές φορές χρειαζόμαστε υπομονή για να πάρουμε την απάντηση. Γενικά, θυμάστε ότι στην επιστολή προς Εβραίους 10.36 λέει «Υπομονής γαρέχεται χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού πείσαντες κομίσεστε την επαγγελία». Λέει, έχετε ανάγκη υπομονής, έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και για να πάρετε την υπόσχεση του Θεού, να λάβετε την υπόσχεση του Θεού. Επομένως, το γεγονός ότι προσευχόμαστε και χρειάζεται να προσευχόμαστε μας βοηθάει σε αυτά τα 6 πράγματα. Να δηλώσει την εξάρτησή μας από τον Θεό, να μας οδηγήσει σε αναζήτηση του θελήματος του Θεού, να εξασκήσει την πίστη μας, να μας οδηγήσει σε συγχώρηση άλλων, να μας οδηγήσει σε συνειδητοποίηση αμαρτιών που υπάρχουν στη ζωή μας και να εξασκήσει την υπομονή μας. Τώρα, στο τελευταίο που αναφέρθηκα, γιατί χρειάζεται η εξάσκηση της υπομονής? Γιατί η προσευχή με την οποία ζητάμε δεν είναι πάντοτε το ίδιο πράγμα. Ο Κύριος είπε στο κατά Ματθαίον 7:7 τρία πράγματα. Αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Αυτά είναι τρία διαφορετικά πράγματα, είναι τρεις διαφορετικές διαστάσεις στην προσευχή. Το ένα είναι αιτείτε και δοθήσετε. Ζητάτε και θα πάρετε. Αυτό είναι πολύ άμεσο. Ζητάς, παίρνεις. Το δεύτερο, το ζητείτε, το ζητέω, ζητώ στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει ψάχνω να βρω. Γι' αυτό λέει, ψάξτε και θα βρείτε. Το ψάχνω δεν γίνεται αμέσως. το ζητώ και παίρνω είναι άμεσο. Το ψάχνω σημαίνει ότι διαθέτω χρόνο, περνάει ο καιρός και εγώ ψάχνω να βρω. Σου λέει θα βρείτε. Θα βρείτε, αλλά μη σταματάς να ψάχνεις. Επίμενε στο ψάξιμο. Και το τρίτο λέει κρούεται και ανοιγήσεται ημίν. Το κρούεται τι δηλώνει. Έχεις μπροστά σου μία κλειστή πόρτα. Επομένως, η πόρτα είναι κλειστή. Χτυπάς. Δεν ανοίγει κανένας. Δεν λέει κρούσατε. Χτυπήστε μια φορά. Λέει κρούεται. Μπαμ, 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 μπαμ. Συνεχίστε να χτυπάτε. Συνεχίστε να χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί η πόρτα. Επομένως, βλέπεις, υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν άμεσα. Ζητάτε, θα σας δοθεί.
Υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται διερεύνηση. Θέλει δουλειά, θέλει ψάξιμο. Ψάχνετε, λέει, και θα βρείτε. Και υπάρχουν και κλειστές πόρτες που δεν ανοίγουν αμέσως. Χτυπάς και πάλι χτυπάς και πάλι χτυπάς και πάλι χτυπάς. Κάποια στιγμή η υπόσχεση είναι η πόρτα θα ανοίξει. Αλλά δεν θα ανοίξει αμέσως. Γι' αυτό σου λέει κρούεται, δεν λέει κρούσατε μια και έξω.
Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος μίλησε στους μαθητές του για επιμονή στην προσευχή. Έτσι στο κατά Λουκάν 18, τα πρώτα 8 χωρία, είναι η παραβολή του άδικου κριτή. Που ήταν ένας άδικος κριτής, λέει, που τον Θεό δεν τον φοβόταν, τους ανθρώπους δεν τους ντρεπόταν, αλλά ήταν μια χείρα που πήγαινε κάθετο σου, έλεγε εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Σε παρακαλώ, δώσε, απόδωσε δικαιοσύνη. Εκείνος είπε, άσε με ίσου. Αλλά αυτή επέμενε, επέμενε. Εκείνος λέει που για πολύ καιρό αρνιόταν, ύστερα είπε μέσα του, παρόλο που δεν φοβάμαι το Θεό και ούτε υπολογίζω άνθρωπο, όμως επειδή τούτη εδώ η χείρα μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκιο της για να μην έρχεται συνεχώς και με ταλαιπωρεί. Εντάξει. Και ο Κύριος πρόσθεσε, προσέξτε, έτσι συμπεριφέρεται ο άδικος κριτής. Αλλά ο Θεός δεν είναι άδικος κριτής, είναι δίκαιος.
Λοιπόν, αν ένας άδικος κριτής με την επιμονή θα απαντήσει και θα δώσει, πόσο περισσότερο ένας δίκαιος κριτής θα απαντήσει και θα δώσει. Επομένως, μην το βάζεις κάτω, επίμενε στην προσευχή, συνέχισε να προσεύχεσαι, μέχρι να λάβεις.
Το να λάβεις δεν σημαίνει να φανεί στον κόσμο τον ορατό. Να λάβεις στο πνεύμα σου μέσα ότι εντάξει το θέμα τακτοποιήθηκε. Μπορεί ακόμα εξωτερικά να μην έχει τακτοποιηθεί. Συνέχισε να προσεύχεσαι μέχρι να λάβεις την πληροφορία στο πνεύμα σου ότι το θέμα τακτοποιήθηκε. Και μετά θα φανεί αυτό και στον ορατό πνευματικό κόσμο. Γιατί αυτό? Γιατί, παιδιά, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο, εννοώ οι άνθρωποι. Υπάρχουν οι άγγελοι του Κυρίου, υπάρχουν τα πνεύματα τα πονηρά, τα οποία παρακολουθούν. Και οι άγγελοι του Κυρίου χαίρονται με την υπακοή μας και με την ευσεβή ζωή μας. Χαίρονται όταν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί και αυτοί αποφάσισαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και υπάρχουν τα πνεύματα τα πονηρά, τα οποία αγωνίζονται να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού και αγωνίζονται να βγούμε από το θέλημα του Θεού και από το δρόμο του Θεού. Και αυτός είναι ένας πνευματικός πόλεμος, ο οποίος γίνεται πάνω από τα κεφάλια μας και ο οποίος παίζει ρόλο στο θέμα της προσευχής. Το κομμάτι από την Αγία Γραφή που αυτό το αποκαλύπτει έτσι με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο είναι το 10ο κεφάλαιο στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Ο Δανιήλ προσεύχεται και νηστεύει με μερική νηστεία από ό,τι φαίνεται, λέει δεν έφαγα ψωμί, δεν ήπια κρασί, επί 3 εβδομάδες. Προσεύχεται, νηστεύει, προσεύχεται, νηστεύει, προσεύχεται, νηστεύει, 3 εβδομάδες. Στο τέλος των 3 εβδομάδων εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου, διαβάζω τα χωρία 12 και 13, Δανιήλ 10, 12 και 13, και του λέει, μη φοβάσαι Δανιήλ, μου είπε ο άγγελος, γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα για να σου φέρω την απάντηση. Τι του λέει? Του λέει, όταν άρχισες να προσεύχεσαι την πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα, έρχεται μετά από 21 μέρες, εντάξει, έρχεται μετά από 3 εβδομάδες, και του λέει, την πρώτη μέρα που άρχισες να προσεύχεσαι, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα να φέρω την απάντηση την πρώτη μέρα. Αλλά ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες. Επομένως γινόταν ένας πόλεμος στον ουρανό. Ο άνθρωπος του Θεού προσευχήθηκε, ο Θεός έστειλε απάντηση, την έστειλε με έναν άγγελο την απάντηση, και επί 29 μέρες γινόταν πόλεμος, πνευματικός πόλεμος ανάμεσα στον άγγελο που έφερε την απάντηση και στις δυνάμεις του Θεού για να μην φτάσει η απάντηση κάτω. Και λέει, τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες της Περσίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καθώς ο Δανιήλ βρίσκεται στην Περσία και είναι μέσα στην Περσία και προσεύχεται, ο Θεός στέλνει την απάντηση με έναν άγγελο και στον άγγελο αυτό που φέρνει την απάντηση ένας
αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών.
Επομένως ένα κυρίαρχο δαιμόνιο πάνω στη βασιλεία της Περσίας αντιστέκεται στον άγγελο του Θεού και γίνεται πόλεμος. Και ο πόλεμος κρατάει πραγματικό χρόνο 21 μέρες. Και μετά λέει ήρθε να με βοηθήσει στον πόλεμο αυτόν ένας από τους αρχαγγέλους, ο Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ ο αρχάγγελος ήταν ο αρχάγγελος που φαίνεται σε άλλα κείμενα ότι είναι επιφορτισμένος ιδιαίτερα με την προστασία του λαού Ισραήλ. Ήρθε λοιπόν να βοηθήσει ο αρχάγγελος τον άγγελο για να ξεπεραστεί το εμπόδιο και έτσι να φτάσει η απάντηση της προσευχής. Επομένως μην αντιμετωπίζετε τα θέματα της καθημερινότητάς σας σαν να είναι θέματα ανθρώπινα και καθημερινά. Είναι σημαντικό πίσω από κάθε τι που ακούτε να έχετε τις κεραίες τεντωμένες και να λέτε αυτό που πού προέρχεται τώρα. Είναι από τον Θεό, είναι από άνθρωπο, είναι από τον εχθρό, από πού είναι. Αυτή είναι η διάκριση πνευμάτων. Και υπάρχει ξεχωριστό χάρισμα διακρίσεως πνευμάτων, αλλά ο καθένας μας μπορεί να έχει για την προσωπική του ζωή διάκριση πνευμάτων για την καθημερινότητά του. Να καταλαβαίνει από πού προέρχεται αυτό που ακούει. Ακούς κάτι και μέσα σου ταράζεσαι. Γιατί ταράχτηκες? Τι συνέβη? Έλειξε την προέλευση. Μην τα βάζεις με τον άνθρωπο που τα είπε. Πολλές φορές καθόμαστε και τσακωνόμαστε. Τι είναι αυτό που μου είπες, ρε! Φασαρία. Δεν είναι εκεί το θέμα. Χάνεις χρόνο και χάνεις δυνάμεις πολεμώντας λάθος. Ο Απόστολος Παύλος το λέει, γρονθοκοπάς στον αέρα. Δεν βγαίνει τίποτα. Πρόσεξε να καταλάβεις τι υπάρχει πίσω από αυτό. Πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Γίνεται ένας αγώνας στον αόρατο πνευματικό κόσμο και η επιμονή στην προσευχή δηλώνει την θέλησή μας να μείνουμε στην παρουσία του Θεού, να λάβουμε από τον Θεό αυτό που ξέρουμε ότι είναι κατά το θέλημά του και το ζητούμε, και ανοίγει δρόμους στους αγγέλους του Θεού να πραγματοποιήσουν αυτήν την προσευχή μας. Γιατί η υπόσχεση του Θεού είναι ότι την προσευχή του πιστού ο Θεός την ακούει. Παροιμίες 15:8. Ο Κύριος απεχθάνεται τις προσφορές των ασεβών, αλλά του είναι ευπρόσδεκτη η δέηση των δικαίων. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος δίκαιος, ένας άνθρωπος πιστός, ένας άνθρωπος δικαιωμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού ζητάει κάτι, ο Κύριος αυτό το προσέχει, του είναι ευπρόσδεκτο. Παροιμίες 15:29. Ο Κύριος στέκεται μακριά από τους ασεβείς, μα των δικαίων την προσευχή την εισακούει. Των δικαίων την προσευχή την εισακούει. Τώρα, ως προς αυτό, εάν ο Θεός θέλει, τι νόημα έχει να προσεύχομαι? Έχουμε αρκετές περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή που ο Θεός αλλάζει γνώμη. Ξέρετε αυτό? Έχουμε αρκετές περιπτώσεις. Να σας πω μερικές, γιατί δεν έχουμε χρόνο να τις πούμε όλες. Έξοδος 32, 12 έως 14. Ο Μωυσής έχει πάει πάνω στο βουνό, γυρίζει κάτω και οι Ισραηλίτες έχουν φτιάξει ένα χρυσό μοσχάρι και το λατρεύουν. Φτου. Τι κάνεις τώρα? Πώς τους ήρθε? Τους ήρθε γιατί εκεί που μένανε στην περιοχή της Γεσέν στην Αίγυπτο, η περιοχή της Γεσέν είναι ανατολικά από την πόλη της Μέμφιδας. Και στην Μέμφιδα της Αιγύπτου, ο Θεός που λατρευόταν κατά κύριο λόγο ήταν ο Θεός Άπης, ο οποίος είχε μορφή μοσχαριού και μορφή βοδιού, ο Άπης. Λοιπόν, οπότε αυτόν ξέρω, αφού λέει ο Μωυσής έχει κάνει τώρα 40 μέρες μέχρι να κατέβει κάτω, ας κάνουμε έναν Θεό, ποιον Θεό? Αυτόν τον γειτόν. Φτιάξαν λοιπόν χρυσό μοσχάρι, ο Άπης, για τους Αιγυπτίους ο Άπης ήταν πολύ σημαντικός θεός, γιατί ήταν αυτός που μπορούσε να πηγαίνει και να επικοινωνεί με τον αρχηγό των θεών, τον Φθά, για τα ζητήματα των ανθρώπων, ήταν ένα είδος μεσίτη. Επομένως κάτι τέτοιο δεν χρειαζόμαστε. Φτιάξαν το μοσχάρι. Κατεβαίνει ο Μωυσής κάτω και ο Θεός του λέει, ωραία, τραβήξω στην άκρη, θα τους εξαφανίσω όλους και από σένα θα βγάλω έναν καινούριο λαό, από τους απογόνους. Δεν θα είναι πια ο λαός του Αβραάμ, θα είναι ο λαός του Μωυσή. Και αρχίζει ο Μωυσής να προσεύχεται και λέει, Θεέ μου, μην το κάνεις αυτό. Γιατί να πούν οι Αιγύπτιοι ότι τους έβγαλες με κακό σκοπό από την Αίγυπτο για να τους θανατώσεις στα βουνά και τα λοιπά. Θυμήσου τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, Χωρίο 14, Έξοδος 32-14, έτσι ο Κύριος άλλαξε γνώμη για το κακό που είπε ότι θα έκανε στο λαό του. Πολύ ξεκάθαρο. Ο Κύριος άλλαξε γνώμη εξαιτίας της προσευχής του Μωυσή. Άλλο παραδείγμα. Αμός 7:2-3. Έρχεται καταστροφή εξαιτίας της αμαρτίας. Και ενώ οι ακρίδες τρώγανε όλη τη βλάστηση της χώρας, θερμά ηκέτεψα και είπα, Κύριε Θεέ, παρακαλώ συγχώρησε το λαό σου. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ, τόσο μικρός που είναι. Τότε ο Κύριος άλλαξε γνώμη και είπε, ωραία, δεν θα γίνει. Άλλαξε γνώμη. Άλλο παραδείγμα. Λίγο παρακάτω, Αμός 7:5-6. 7 κεφάλαιο, χωρία 5-6. Τότε είπα, Κύριε Θεέ, παρακαλώ σταμάτα τη φωτιά. Ήρθε φωτιά και άρχισε να καταστρέφει. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ τόσο μικρός που είναι. Ο Κύριος άλλαξε πάλι γνώμη και είπε, ωραία, ούτε και αυτό θα γίνει. Η άλλη περίπτωση που την ξέρετε όλοι που ο Θεός αλλάζει γνώμη είναι η περίπτωση της Νινεβή με τον Ιωνά. Θυμάστε, που τον στέλνει τον Ιωνά και λες, πήγαινε και πες τους 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Πηγαίνει ο Ιωνάς, αφού πρώτα πήγε να τη γλιτώσει, τελικά μετά από την περιπέτεια που είχε πήγε, συνεβή κήρυξη, οι άνθρωποι μετανόησαν, προσευχήθηκαν και μάλιστα η εντολή ήταν να προσευχηθούν. Άνθρωποι και ζώα, Ιωνάς, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 8-10, άνθρωποι και ζώα να σκεπαστούν με πένθυμα ρούχα. Καθένας σας να προσευχηθεί με όλη τη δύναμή του στον Θεό, να σταματήσετε τις κακές πράξεις και τις αδικίες σας. Ποιος ξέρει, ίσως αλλάξει γνώμη ο Θεός, ίσως σταματήσει τη μεγάλη του οργή και δεν καταστραφούμε. Λέει ο βασιλιάς στους Νινεβίτες. Χωρίο 10. Όταν ο Θεός είδε πως οι Νινεβίτες άφησαν την κακία τους, μετάνιωσε, άλλαξε γνώμη, και δεν τους τιμώρησε όπως τους είχε προειδοποιήσει. Περιστάσεις πολλαπλασιάζονται. Να πω ένα ακόμα, Ιωήλ, υπάρχουν κι άλλα. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 12-14. Και τώρα ακόμα, λέει ο Κύριος, μπορείτε να επιστρέψετε σε μένα μόλις σας την καρδιά. Νηστέψτε, κλάψτε και θρηνήστε. Ξεσκίστε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας. Ναι, στον Κύριο τον Θεό σας επιστρέψτε. Ξέρετε πως είναι γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, αξιόπιστος και πρόθυμος να συγχωρήσει. Ποιος ξέρει, ίσως σας λυπηθεί και αλλάξει γνώμη και ξαναευλογήσει τα χωράφια και τα μπέλια σας. Και τότε θα μπορέσετε να ξαναφέρετε στον Κύριο τον Θεό σας σπονδές και ανέμακτες θυσίες. Έτσι, τους καλεί να προσευχθεί, γιατί ποιος ξέρει, ίσως ο Κύριος λυπηθεί και αλλάξει γνώμη. Επομένως δεν προσευχόμαστε σε έναν Θεό που αποφάσισε και λέει τελείωσε. Ιδίως όταν είναι πράξεις κρίσης που έρχονται εξαιτίας της αμαρτίας, ο Θεός δέχεται και ακούει την προσευχή της μετάνοιας, την προσευχή της εξήτησης, την προσευχή για λογαριασμό άλλων, για να κάνει έλεος επάνω σε άλλους και αλλάζει γνώμη, αλλάζει απόφαση. Έτσι, γιατί ο Θεός στη φύση του είναι αγάπη, έτσι, ο Θεός είναι αγάπη, είναι η φύση του αυτή, είναι Θεός που αρέσκεται στο έλεος. Επομένως όταν ζητούμε κάτι που επικαλούμαστε την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού, ζητούμε κάτι που είναι σύμφωνα με την καρδιά του και σύμφωνα με την γενικότερη διάθεσή του. Επομένως, για να ολοκληρώσουμε, πέρα από όλα όσα είπαμε, έχει σημασία να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και είναι πολύ σημαντικό αυτή να είναι μία αρχή η οποία θα διέπει τη σχέση μας με τον Θεό. Γιατί πολλές φορές στην προσευχή ο Θεός απαντάει μία, απαντάει δύο, απαντάει τρεις και μετά ενθαρρυνόμαστε πάρα πολύ και αρχίζουμε να απαιτούμε από τον Θεό. Θεέ μου, πρέπει τώρα να μου... Όπα, όπα, ηρέμησε. Δεν θα πεις εσύ στον Θεό πρέπει. Ηρέμησε. Εξακολουθεί να είναι ο Δημιουργός, εξακολουθεί να είναι ο Κύριος, εξακολουθεί να είναι... Είναι γεμάτος αγάπη, είναι γεμάτος χάρη, γεμάτος έλεος, αλλά, Ψαλμός 100 χωρίο 3, καλά γνωρίστε ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Αυτός μας έφτιαξε και όχι εμείς. Λαός δικός του είμαστε, κοινότητα που τη φροντίζει. Επομένως, υπάρχει μάχη πνευματική και καθώς προσευχόμαστε, από τη μία μεριά δηλώνουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό, η προσευχή μας οδηγεί σε αναζήτηση του θελήματός του, εξασκεί την πίστη μας, οδηγεί σε συγχώρηση άλλων, μας οδηγεί σε συνειδητοποίηση αμαρτιών, εξασκεί την υπομονή μας και μας βοηθάει να καταλάβουμε και να βιώσουμε αυτό που συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ξέρετε, πολλές μάχες κερδίζονται εκεί. Θα έχετε ακουστά για την μεγαλύτερη συνάθρηση πιστών που υπάρχει στον κόσμο, φαντάζομαι έτσι. Στη Σεούλ, στην περιοχή του Γιόιντο της Σεούλ. Ξέρετε πώς ξεκίνησε. Όταν ξεκίνησε ο αδελφός αυτός να διακονεί εκεί πέρα, ξεκίνησε να διακονεί σε μία περιοχή που υπήρχαν σατανιστές. Υπήρχε ιερό του Σατανά, υπήρχε ιερέας του Σατανά. Και όταν άρχισε να διακονεί, πέρα από το ότι οι άνθρωποι ήταν φοβισμένοι και δεν πήγαιναν να ακούσουν, πήγε ο ιερέας του Σατανά και του είπε, κοίταξε, εδώ η περιοχή είναι δική μου. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ, φύγε, αλλιώς θα σε σκοτώσουμε. Μα είπε, εγώ είμαι εδώ για να κηρύξω για τον αληθινό Θεό. Τον άφησαν για λίγο και μετά πήγαν οι μαθητές, έτσι, τα πρωτοπαλίκαρα του ιερέα του Σατανά και του λένε, κοίταξε να δεις. Θα σου δώσουμε μια ευκαιρία, αφού επιμένεις ότι ο Θεός σου σε καλεί να κηρύξεις εδώ. Υπάρχει μια γυναίκα εδώ στο χωριό που είναι παράλυτη εδώ και 7 χρόνια. Ο άντρας της είναι μέθυσος και δεν δίνει σημασία, είναι στον κόσμο του. Και σε αυτή την κατάσταση, ενώ ήταν παράλυτη, γέννησε και μωράκι. Το οποίο δεν μπορεί να το φροντίσει. Τώρα είναι εκεί πέρα. Εάν ο Θεός σου μπορεί να τη θεραπεύσει, θα σε αφήσουμε να κηρύξεις. Αλλιώς ή θα φύγεις ή θα σε σκοτώσουμε. Έχεις το περιθώριό σου. Και άρχισα να προσεύχομαι. Άρχισε, γράφει ο ίδιος. Άρχισα να προσεύχομαι, να προσεύχομαι. Πήγα στο σπίτι της γυναίκας αυτής. Χάλια μύριζε, βρωμούσαν τα πάντα εκεί πέρα. Πήγα, φρόντισα, καθάρισα όλα τα δωμάτια. Ήτανε χάλια. Της ετοίμασα φαγητό να φάει. Και αυτή μου έλεγε, εάν θέλεις να κάνεις κάτι καλό για μένα, κάνε κάτι να πεθάνω. Κάνε κάτι να πεθάνω. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο. Κάνε κάτι να πεθάνω. Λέει, προσευχόμουνα και οι υπόλοιποι οι σατανιστές με πίεζαν και μου έλεγαν, άντε, θα τελειώνουμε. Θα κάνεις κάτι, θα κάνει ο Θεός σου κάτι. Αλλιώς, σήκω και φύγε. Και λέει, προσευχόμουν και ώρες προσευχόμουν. Και καθώς προσευχόμουν, ξαφνικά λέει, ήτανε βράδυ κατά τις 10 η ώρα, βρέθηκα σε έκσταση την ώρα της προσευχής. Και μέσα στην έκσταση συνέχιζα να προσεύχομαι. Και ξαφνικά λέει, έρχεται απέναντί μου ένα όν περίεργο με σώμα φιδιού και κεφάλι ανθρώπινο και μου επιτίθεται. Και καταλαβαίνω, το πιάνω από το λαιμό και προσπαθώ να το κρατήσω μακριά μου και αυτό καταλαβαίνω ότι θέλει να με κατασπαράξει. Και προσεύχομαι και αγωνίζομαι και αισθάνομαι ότι χάνω. Και καθώς βρίσκομαι σε πολύ μεγάλη ένταση και αγωνία, μέσα στο πνεύμα μου μία φωνή μου λέει, πες το όνομα Ιησούς. Αλλά ήμουν τόσο φοβισμένος, τόσο τρομαγμένος που δεν μπορούσα να πω τίποτα. Αλλά άρχισα από μέσα μου να λέω, Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς. Και ενώ λέει αυτό το πράγμα με νικούσε, με το που άρχισα από μέσα μου να λέω Ιησούς, είδα ότι άρχισε λίγο να φοβάται, είδα στα μάτια του φόβου. Οπότε τόλμησα και το είπα δυνατά, Ιησούς, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οπότε λέει, με άφησε και έπεσε κάτω. Οπότε μόλις έπεσε κάτω, πάτησα και το τσάκισα, του τσάκισα το κεφάλι. Όλο αυτό λέει, κράτησε 4 ώρες. Ήτανε 2 η ώρα το πρωί όταν έγινε αυτό. Μετά ησύχασα, λέω, δεν ήξερα τι σημαίνει. Έπεσα, κοιμήθηκα. Πρωί πρωί σηκώνομαι, βγαίνω να πάω, είχαμε πρωινή συμπροσευχή. Και ξαφνικά με το που βγαίνω, λέει, από το μέρος που έμενα, βλέπω ένα τεράστιο πλήθος έρχεται προς το μέρος μου. Και λέω, όχι, εδώ ήταν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Έρχονται να τα καταστρέψουν όλα. Αλλά ξαφνικά βλέπω, λέει, μπροστά μπροστά στο πλήθος να είναι η γυναίκα αυτή η παράλυτη με το μωρό στην αγκαλιά και να έρχεται πρώτη πρώτη προς το μέρος μου. Τι συμβαίνει? Έρχεται και μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στις 2 η ώρα να μου ανακοινώσεις ότι έγινα καλά. Εγώ ήρθα στις 2 η ώρα. Ναι, λέει, άκουσα τη φωνή σου. Άκουσα τη φωνή σου, μου είπες είσαι καλά, σήκω επάνω και φρόντισε το παιδί σου. Και σηκώθηκα και μπορούσα πρώτη φορά να πάρω το παιδί μου στην αγκαλιά και μπορούσα να κάνω και ήρθα, μόλις ξημέρωσε, ήρθα να σε ευχαριστήσω. Και μαζί ερχόταν και όλο το χωριό με αυτό που είδαν ξαφνικά μια γυναίκα 7 χρόνια παράλυτη να μπορεί να προχωρήσει. Και 2 η ώρα άκουσα. Εγώ στις 2 η ώρα ήμουν στο κρεβάτι μου. Ήταν η ώρα που νικήθηκε η δύναμη του σατανά στην προσευχή. Και εκείνη την ώρα συντρίφθηκε και η δύναμη του σατανά που κρατούσε αυτή τη γυναίκα σε αυτή την κατάσταση. Έτσι όπως την ήθελε ο ιερέας του σατανά, για να έχει εξουσία επάνω σε όλο τον τόπο και να μην αφήνει τους ανθρώπους να ακούσουν τα λόγια του Θεού. Επομένως, μην αντιμετωπίζετε την προσευχή στο τελείως ανθρώπινο και λογικό επίπεδο. Υπάρχει υπερφυσικό επίπεδο. Την ώρα που προσεύχεσαι, με την οδηγία του Θεού γίνονται πράγματα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Αλλάζουν καταστάσεις στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Να το πάω παραπέρα. Σταματούν πόλεμοι στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Λύνονται άλλη τα προβλήματα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Επομένως, χρειαζόμαστε την οδηγία του Θεού και έχει μεγάλη σημασία το να προσευχόμαστε και να πιστεύουμε στη δύναμη της προσευχής. Ό,τι ζητάτε, λέει, στην προσευχή, κατά το θέλημα του Θεού, πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν και θα γίνει. Αμήν.